ฟลอเรนซ์ปูจูเลียกาเนอร์อเล็กซาเดเมียขับเขี่ยวกันอย่างเข้มข้นเพื่อชิงบทมาดอนน่าในช่วง 80s-90s เป็นช่วงที่ฮอลลีวูดขยันสร้างหนังชีวประวัติศิลปินเพลงระดับโลกอยู่หลายเรื่องมีทั้งลาบัมบ้า1987เบิร์ด1988เดอะดอร์1991 What's Love Got To Do With It 1993 Selena 1997 แต่ก็น้อยเรื่องที่จะประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และรางวัลผ่านเข้าสู่ยุค 2000 เราจึงได้เห็นหนังชีวประวัติศิลปินเพลงน้อยลงจนกระทั่งสัญญาณกลับมาดีหลังจากโบเฮเมียนแรปซอดดี้2018ประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วยังตอกย้ำด้วยร็อกเก็ตแมน2019ฮอลลีวูดจึงหันมาให้ความสนใจในการสร้างหนังชีวประวัติศิลปินเพลงอีกครั้งเมื่อต้นปีก็เพิ่งมีรีสเปคหนังชีวประวัติอาเรธาแฟรงคลินออกฉายไปในเดือนมิถุนายนนี้เราจะได้ดูเอลวิสหนังชีวประวัติเอลวิสเพรสลีย์และปลายปีนี้ก็จะมีไอวาน่าแดนวิทซัมบอดี้หนังชีวประวัติวิทนี่ฮูสตันและอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่เรากำลังพูดถึงนี้ก็คือหนังชีวประวัติของมาดอนน่าดีว่าหญิงระดับโลกตลอดการที่ยังไม่มีแม้แต่ชื่อเรื่องและกำหนดฉายแต่หนังก็เป็นที่จับตามองเพราะขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงคัดเลือกนักแสดงนำหญิงที่จะมารับบทเป็นมาดอนน่าจูเลียกาเนอร์ฟลอเรนซ์พิวอเล็กซาเดมี่แน่นอนว่าโปรเจกต์ระดับนี้ย่อมเป็นที่หมายปองของนักแสดงหญิงระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดที่นอกเหนือจากจะเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทายแล้วจะเป็นบันไดก้าวสำคัญที่ส่งให้ชื่อของเธอนั้นได้อยู่ในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนถึงขณะนี้มีนักแสดงหญิง5คนแล้วที่ผ่านการคัดเลือกโดยผู้จัดหานักแสดงคาเมนคิวบาแคสติ้งไดเรคเตอร์และกำลังอยู่ในขั้นออดิชั่นที่เข้มข้นมีการเปิดเผยชื่อออกมาแล้วว่า5คนที่ว่านี้ก็คือฟลอเรนซ์พิวฟลอเรนซ์ปูเป็นชื่อที่น่าจับตามองที่สุดเพราะเธอเป็นที่รู้จักมากที่สุดในจำนวน5คนนี้กล่าวได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพิวเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่มาแรงที่สุดได้ร่วมงานกับผู้กำกับระดับแถวหน้ามาโดยตลอดนับตั้งแต่ Fighting With My Family และ Midsummer ในปี 2019แล้วเธอก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์จาก Little Women ในปีเดียวกันนั้นได้เข้าเป็นสมาชิกครอบครัวในจักรวาล Marvel กับ Black Widow 2021แล้วปีหน้าเราจะได้เห็นเธอในหนังฟอร์มใหญ่อีกครั้ง Oppenheimer ของผู้กำกับ Christopher Nolanตามด้วยบทสำคัญในดูนไอก็เป็นชื่อที่น่าสนใจถ้าทีมผู้สร้างอยากจะใช้ชื่อเธอในการเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมด้วยชื่อถัดมาคือจูเลียกันเนอร์จูเลียกันเนอร์น้อยคนอาจจะรู้จักเพราะเธอมีแต่ผลงานซีรีส์ที่สร้างชื่อให้เธอก็คือโอซากและหนังสายประกวด The Assistant 2019ที่กวาดรางวัลไปมากมายล่าสุดเธอเพิ่งมีบทนำในมินิซีรีส์ Inventing Anna เป็นอีกเรื่องที่สร้างจากชีวประวัติบุคคลจริงแม้ว่าชื่อเสียงของกันเนอร์จะเป็นรองพิวแต่ถ้าวัดกันที่รูปร่างหน้าตาแล้วกันเนอร์ดูมีความละไมกับมาดอนน่าที่สุดแล้วในบรรดา5คนนี้โอเดซ่ายังคนถัดมาคืออเล็กซาเดมี่อเล็กซาเดเมียรายนี้สร้างชื่อเสียงมากจากยูโฟเรียซีรีส์เรื่องดังจากช่อง HBO รายที่4คือโอเดซ่ายังโอเดซ่ายังสาวออสเตรเลียรายนี้ยังไม่มีผลงานเป็นที่รู้จักสักเรื่องเลยแม้ว่าจะผ่านงานแสดงมาแล้วกว่า30เรื่องส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นหนังสายรางวัลซะมากกว่าอย่าง The Daughter 2015ชิเล2020และรายสุดท้ายก็คือเอมม่าแลดหน้าใหม่ที่สุดเพราะเพิ่งเข้าวงการแสดงเมื่อปี2018นี่มีผลงานทีวีซีรีส์มาแค่2เรื่องเอมม่าแลดถ้าชื่อข้างต้นนี้เป็นรายชื่อที่มาจากขั้นตอนการคัดเลือกที่ยาวนานนับเดือนมีนักแสดงหน้าใหม่รวมไปถึงศิลปินเพลงหลายท่านก็เข้ามาเสนอชื่อด้วยมีรายงานจากสายข่าววงในออกมาว่าขณะนี้ขั้นตอนการออดิชั่นกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นและทรหดอย่างมากในขั้นตอนออดิชั่นที่จะเป็นใบหน้าของมาดอนน่าในหนังเรื่องนี้นั้นพวกเธอต้องผ่านการฝึกร้องเพลงและการแสดงบทบาทต่างๆบางช่วงนั้นกินเวลาต่อเนื่องถึง11ชั่วโมงเลยและขั้นตอนการออดิชั่นเหล่านี้ผ่านการควบคุมโดยตัวมาดอนน่าและนักออกแบบท่าเต้นคู่ใจของเธอเองมาดอนน่ากับอีรินเครซิด้าวิลสันมือเขียนบทของเธอทางด้านบทภาพยนตร์นั้นมีข่าวแพร่พรายออกมาน้อยมากรู้กันแค่เพียงว่ามาดอนน่าเธอรับหน้าที่เขียนบทเองร่วมกับอีรินเครซิด้าวิลสันอีรินเครซิด้าวิลสันเคยมีผลงานเขียนบท The Girl on the Train หนังเอมิลี่บลันเมื่อปี2016แหล่งข่าววงในยังรายงานอีกว่าหนังจะให้เรื่องราวมาจบในตอนที่มาดอนน่าออกเวิลด์ทัวร์ Blonde Ambition ในยุค 90s โดยตลอดเรื่องก็จะกล่าวถึงบทบาทของเธอที่มีอิทธิพลต่อวงการเพลงแฟชั่นและวัฒนธรรมป๊อปตอนที่ไปออกรายการ Tonight Show ที่จริงโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ถูกวางแผนมาอย่างยาวนานแล้วครั้งหนึ่งมาดอนน่าเคยพูดถึงโปรเจกต์นี้ตอนที่ไปออกรายการ Tonight Show ในเดือนตุลาคม2021เธอเล่าว่าเธอจะรับหน้าที่เขียนบทและกำกับหนังเรื่องนี้เองเหตุผลสำคัญเลยที่ฉันอยากจะทำหนังเรื่องนี้เองก็เพราะที่ผ่านมาเคยมีนักเขียนหลายคนแล้วที่พยายามเขียนบทหนังชีวประวัติของฉันและพวกเขาเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ชายแล้วทาง Universal Studio ก็ส่งบทมาให้ฉันอ่านซึ่งพวกเขาก็คาดหวังเต็มที่ว่าฉันจะต้องชื่นชมด้วยความพอใจแต่ที่ไหนได้เนื้อหามันน่าเกลียดมากมันเป็นงานที่เขียนมาแบบลวกๆเผินๆหาสาระไม่ได้ที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบเจอมาแล้วฉันก็เจอแบบนี้มาแล้วถึง2ครั้งดังนั้นฉันเลยตัดสินใจขอฉันลองลงมือเองดูสักครั้งแล้วกันมาดอนน่าและจูเลียฟ็อกซ์แม้ว่าขณะนี้นักแสดงทั้ง5กำลังขับเขี่ยวกันเพื่อบทมาดอนน่าแต่ก็ทำใจไว้ได้เลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าผู้ที่ได้บทนี้ไปครองน่าจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่เราไม่คุ้นหน้ากันเสียมากกว่าดูจากแนวโน้มที่มาดอนน่าคัดเลือกตัวแสดงสมทบด้วยตัวเธอเองย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมมาดอนน่าโพสต์ภาพตัวเธอเองเอ็นหลังกอดไก่บนโซฟากับจูเลียฟ็อกซ์จูเลียฟ็อกซ์พร้อมกับแคปชั่นว่านัดทานอาหารค่ำกับจูเลียเพื่อคุยกันเรื่องหนังของฉันเว็บไซต์ Entertainment Weeklyรีบรายงานข่าวต่อเนื่องทันทีว่าจูเลียฟ็อกซ์น่าจะถูกเรียกไปคุยเพื่อรับบทบาทเป็นเดบี้มาซ่าเดบี้มาซ่านักแสดงที่เป็นเพื่อนสนิทของมาดอนน่ามาดอนน่าและเดบี้มาซ่าสำหรับคนที่ไม่คุ้นชื่อไม่คุ้นหน้าจูเลียฟ็อกซ์เธอเป็นนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งอเมริกันอิตาลีเคยมีบทบาทในหนังอันคัตเจมส์2019รับบทเป็นแฟนสาวของพระเอกอดัมแซลเลอร์ชื่อเสียงของเธอเป็นที่ฮือฮาเมื่อเดือนมกราคมเมื่อเธอเปิดตัวในฐานะสาวคนใหม่ของคันเยเวสแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ช่วงสั้นๆเพราะเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ประกาศแยกทางกันไปเรียบร้อยแล้วซีเอาซอยแบไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่31พฤษภาคม2022แทบจำไม่ได้ภาพแรกของแบรดลีย์คูเปอร์รับบทคอมโพสเซอร์ระดับตำนานในแมสโรจากนี้ไปเราก็คอยติดตามผลการคัดเลือกนักแสดงนำในบทมาดอนน่ากันต่อไปว่าใครคือนักแสดงผู้โชคดีที่จะได้คว้าบทนี้ไปครองรู้ผลแล้วแบไตบัสจะรีบมารายงานให้ทราบโดยด่วนที่มาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวมิโวเลนรับตำแหน่งหนังผีที่น่ากลัวน้อยที่สุดแห่งปีไปเลยเรื่องมีมูลมาเวลอาจกำลังวางแผนสำหรับหนังรวมดาวร้ายธันเดอร์โบลต์ผู้กำกับยืนยันแบล็ควิโดว์ไม่ใช่หนังต้นกำเนิดนาตาชาแต่เป็นเยเลน่าต่างหากและอาจเชื่อมโยงตัวร้ายไอออนแมน3รวมความคิดเห็นจากแฟนทางทวิตเตอร์หลังชมแบล็ควิโดว์